ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'2022 abatashe ku bushake bwabo barenga gato 845 mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato 905 ku bushake bwabo. Umwaka ushize leta ya Tanzania yatahukanye ku nguvu impunzi zishika 1,800 ivuga ko ata burenganzira bafise bwo kuba mu nkambi nyuma yaho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka ku bw'ikibazo cy'umutekano basanga kitarakemuka. Kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibagiye mu gihangare kugira batahukana. Bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri umuntu afise ikibazo cyatumye ahunga kandi kitarakemuka. Bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka ari nacyo gituma benshi batinya gutaha.
Ingorane zewe nagize kimbuza gutuma ntasubirayo vuba nuko zewe nta muryango ufise yo rwose barawise papa na mama barabise abana banze batanu barabise mu nyuma nanze baca barankorera ibyago n'ubu mfise icuma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakorerwa ababyeyi n'ubu ndabyibutse nicyo gituma nshasaka
jewe ubugira gatanu tuguma duhunga dupfana integera ku mutwe nagiye kumbaza ni ku muryango wose nagiye kubona wapfuye hariho kibasogokuru babe na mubanje bapfanye n'umuryango basigaza umwana w'uyu umwe tugenda uzovuga inkuru tudekweri uwo twapfaniye integera ku mutwe abarundi
igituma tutisubira mu Burundi turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu cya leta bari mu Rwanda bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha na jewe nta ntege noronka zo gutaha nibahungura bo mu Rwanda nanje nzobona gutaha.
Naho biruko minsi yose leta ya Tanzania ihimiriza impunzi gutaha kenshi impunzi zama zavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha ariko leta yo ikabona ko umutekano mu Burundi wagarutse naho buri umuntu afise ikibazo gitandukanye n'uwundi cyatumye ahunga.
Unaoona hapa mbere yako wakimbizi kutoka Burundi
aba ubona imbere yawe ni impunzi ziva mu Burundi
tumefanyia sana uhamasishaji
twarabahimirije cyane
wakurejea nyumbani
gusubira muhira
na walisha tuelewa
aradutahuye
na washukuru sana kwa mwitikio wenu
ndabashimiye cyane kubwo kwitaba kamo kwanyu
endeleeni kujiandikisha kwa kasi
nimubandanye mwiyandikisha ku muvuduko munini
kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu
kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mubake igihugu cyanyu nico gituma cyesa aba haseri gushyiramo ingufu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha bajya mu Burundi.
Ndugu zangu msiye na wasiwasi nyumbani mtarudi mapema iwezekanavyo
kubwije bavukanye nimugira ikibazo muhira muzusubirayo hakiri kare.
Kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'2017 abarenga 100,000 baramaze gutaha nkuko tubikesha ibitigiri dukura mu ishyirahamwe rya ONU gitawe impunzi ya seri muri bo hafi 12,300 barongeye guhunga nyuma yaho basanze icyo bahunze kitarakemuka. Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na seri mu kwezi kwa gatatu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato 145 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Joveni ku bw'ijwi rya Amerika.